cool. Go for it. My name is Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan oo maalin arbacaha bisha novembarna ay ku beegan tahay 23 sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa gabdho si mutadawacnimaha magaalada laascanood ugu bara gabdhaha kale ee halkaasi ku dhaqan xirfado ay ku shaqaysan karaan.
hablaha waxaanu barnaa alaaba xirfadaha iyagu u baahan yihiin ay doonayaan baanu barnaa. xirfadaha waxaa ka faa'iideysta dhammaan haweenka qaybahooda kala duwan sida hooyooyinka iyo hablaha. sidoo kale waxaanu barnaa xirfadahan dadka aan soo maray waxbarashada aasaasiga reer miyiga ee xooluhu kasoo dhammaadeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sidoo kale warbixin ka hadlaysa magaalada boosaaso oo lagu qabtay kulan dadka magaaladaasi iyo deegaanada kale ee puntland ku dhaqan lagu barayay sida ay bulshadu ugu adkaysan karayso dhibaatooyinka abaaraha. ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, heesahana barnaamijka kama marna. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhawaada. liiska gobolka virginia ee waddankan maraykankan ayaa baaraya togasho ka dhacday dukaanka walmart goor dambe oo talaadadii ahayd, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac. afhayeen wadle boliiska ayaa warbaahintu sheegay inaanu garanayn tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ee rasmiga ah, balse wakhtigaasi waxa ay warbaahintu taminaysay in ugu yaraan 10 qof ay waxay la soo gaartay. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in boliisku ay rumaysan yihiin inuu jiro qof keligiisa toogtay oo mas-uul ka ahaa weerarka, islamar ahaantaasina uu weerarkaasi uu markaasi u geystay dad kale oo goobta ku sugnaa, halkaasina dhimasho uu dadku gaarsiiyey. aljeriya ayaa qorsheynaysa inay qoondeyso ku dhawaad 23 bilyan oo dollarka maraykanka ahi arrimaha gaashandhigga sanadka soo socda, taasoo noqonaysa in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey sanadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabyaa oo sharci dejiyaashu ay meel mariyeen shalay. korukaca kharashaadkaasi ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya gaaska dabiiciga afrika ay wajahaysay korukaca qiimaha hydrocarbonka sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale ku soo beegantay iyadoo ay sii xoogaysanayso xurgufta kala dhexaysa dalka ay dariska yihiin ee morocco oo arrimaha isku haystaan ay ka midka yihiin arrinta saxaraha galbeedka ee lagu muransan yahay. wadarta guud ee loo qoondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqon doontaa 3.86 trillion oo dinaar oo u dhiganta 22.8 bilyan oo dollar, halka ay ka ahayd sanadkii lasoo dhaafay 2022 1.3 trillion oo dinaar, sida ku cad miisaaniyaddu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaanka. aqalka sare ayaa la filayaa inuu ansixiyo sidoo kale miisaaniyaddaasi. dhulgariirka cabirkiisu yahay oo lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka turkiga saacadihii hore ee arbacada maanta, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5-3 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta dhinaca bari magaalada istanbul ee waddankaasi oo magaalada ugu weyn dalkaasi turkiga, halkaas oo si xooggan looga dareemay. mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay in dhulgariirkaasi uu ahaa 5.9, taasoo ka hooseysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay-adda sahanka ee juqraafiga ee maraykanka. waxa uu ka dhacay degmada golyaka ee gobolka duusje, inkastoo uu sidoo kale u ruuxay magaalooyin kale u dhow. waxaa sidoo kale aanu ku soo tusnay sawaxan iyo griil weyn, ayuu yiri ayay tiri Fatma Cholkak oo iyadoo ka mid a dadka degan deegaanka dhulgariirku ku dhuftay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. durunaxan halka durkaas ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada idaacadda durnimo barnaamijka dhalinyarada maanta idinku waayo laascaanood gabdho dhalinyaraha oo la baray xirfado ay ku shaqaystaan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen arrintaasi iyadoo gabdho kale oo isla kuwa magaaladaasi ku dhaqan ah ay arrintan u istaageen waxaana ay si mutadawacnimo bilaash ku baran dhalinyaradaasi gabdhaha ay ku baraan gabdhaha kale ee u baahan xirfadaha ay ku shaqaysan karaan sida warbixintan uu ku faahfaahinay wariyaha v o a cabdikirinol
magaalada laascaanood waxaa ku yaala qaybo kala duwan haweenka gobolka soo lagu tababaro dhowaantan ayaa boqolaal haween ah in badan dheganaya ay ka qalinjabiyeen xarunta tababarka haweenka ee rasmi qaybaha kala duwan ee gabdhaha hooyooyinka iyo kuwa iyagu doonaya noloshooda ku maareeyaan maamulaha iyo aasaasaha xaruntani saynab axmed garaad soofe sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee xirfadaha ee haweenka ay baraan
bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu xarunta waxaa aasaasnay aniga inan kale xarunta waxay furan tahay muddo sanad ah xarunta muddada ay furantahay waxaa xirfadaha kala duwan ee xarunta bixiso qaatay arday gaarisa 250 hablaha waxaanu barnaa alaaba xirfadaha iyagu u baahan yihiin ay doonayaan baanu barnaa xirfadahan waxaa ka faa'iideysta dhammaan haweenka qaybahooda kala duwan sida hooyooyinka iyo hablaha sidoo kale waxaanu barnaa xirfadahan dadka aan soo marin waxbarashada aasaasiga ee reer miyiga ee xooluhu kasoo dhammaadeen xirfadahan bixina waxay ka kooban yihiin sida cilaanka makeupka decoration fuel oo kala baxa state kemiska gaariga sida loo sharaxo warqadaha iphoneka gacanta laga sameeyo xafiisyadii guryaha lagu qurxisto xirfadahan bixine kale waxaa kamid a sida cuntada kaga gaaro sida loo sameeyo macmacaanka
waxaad ii sheegtay in gabdho badan ay idii yimaadaan bal ka waran siday u daneynayaan inay xirfad bartaan si ay noloshooda u maareeyaan maadaama shaqala-aantuna ay aada u badan tahay farsamada gacanta ee haweenkuna yaqaanin gobolka sool ay aada u hooseyso
wallaahi gabdhuhu markay ku yimaadaan waxay wada xiiseynayaan inay xirfadihii bartaan qof kasta ku yimaada wuxuu kuleeyahay waxaan doonayaa xirfad aan barto oo aan nolosheeda kor ugu soo qaado inta badana gabdhaha noo yimaada way ka faa'iideystaan xirfadaha qayb ku shaqeysaa jirto oo hadda buuhood oo kale ka shaqeeyo oo ka furtay xarun oo si fiican u shaqeeya waa kamid a oo xarunta buuhood aan kasoo furnay markii ugu horreysay 3 bilood ba buuhood kasoo shaqeysay ardadii 3 bilood lasoo saaray waxay sameeyeen waxay soo saareen 400 gabdho ah oo saasoo kale xirfadihii u barto qaybtood macalimiin tahay
waxaa jira gabdho badan oo iyagu magaalada soo gala oo iyagu miyiga ka yimaada bal ka waran kuwaasoo kale ma idin yimaadaan si ay u bartaan qurxinta iyo xinaha iyo cunno karinta
haa way noo yimaadaan oo arday badan waxbarasho aasaasiya soo marin oo hablaa baa noo yimaada waxayna ka faa'iideystaan xirfadaha aan dhigno dhammaantoodu ka faa'iideystaan waxaa jirta oo kale dad aan danyara oo aan wax awoodin xirfadahaas inay xataa iska bixiyaan oo aan anagu u faa'iideyno oo ardada sanadka ay meesha furantahay ardada firiga ku dhigatay cilaanka oo kale waxay gaadhaysaa ilaa 60 arday oo aanu firiga ku siinay xirfadda cilaanka haddadan way dhigtaan ilaa 18 arday baa kamid a ardada dhigata oo danyaroho dad noo keenay anagu maanaan doona laakiin inta badan dad baa noo keenkeena walaa culayskeeday leedahay haddana anagu markaanu anaga waxaa naga sii culus qofka noloo keena gabadh yaroo miskiinoo dhibaatooyin noocyo badana marka qofka waalidkee noo keena ama qof qaraabadeeda noo keena inuu dhaho arrintaasaa jirta aniga fiigi uma awoodo ma ka caawin kartaa inaad adinku xiisada aad xiisadihiina kamida bartaan waanu aqbalaa dhib kasta ha ahaato haddana waanu aqbalaa waxaa anaga nooga muhiimsan inaan soo saarno qof berito isku filaada intaas anaga muhiimadeeda waa intaas weeyaan
sidoo kale gabdhahan halkan kula kulanay waxaa ka mid a dheeman cabdiqaadir maxamed waxay muddo 6 bilooda dhiganaysay qeybaha kala duwan ee xirfada oo haweenka soomaaliyeed ay sida weyn u dhigtaan qurxinta hablaha cunno karinta ayay soo baratay dheeman ayaa sharaxaysa muhiimadda ay leedahay inay xirfadani muddo 6 bilooda ay soo dhigato sidii looga taageeri lahaa qalabka ay ku shaqaysan lahaayeen
ilaahay baa horta marka hore awalan mahad iskale marka xigta waxaan mahad celinayaa macalimiinteydii waxay soo bartay xirfado aan aada iyo aada ugu baahnaa amase aan in badan ku hambii jiray in aan barto xirfadaha aan dhigtay waxaa ka mid a aniga makeupka oo kale sida cilaanka cunto karinta anigu 3 oo ayaan ka dhigtay tusaale ahaan way jiraan arday in badan kasii dhigatay waxyaabaha marka inta ii dhiman haddii lahaa idma waan dhigan doonaa waxyaabaha aan aada u xiiseeya anigu berigii hore waxaa kamid ahaa farsamada gacanta waan jeclaa janis marka maan heli jirin markii aan arkay laakiin si arday badan oo dad ila mid aha oo aan isku facahayn oo ku shaqeysanaya ayaan jeclaaday inaan aniguna barto oo sida deefacay ugu shaqeysanaya anigu shaqeysto. Marka intii aad barika maalin oran lahayd Allah hadii aan maalinta ama bisha wuxuu samayn lahaa waxaan leeyahay qof walba waqtigaaga ka faa'iideyso. Kulli anigu dad dhalinyara baanu nahnay oo hadda xirfadii ilaa dhameeyey. Marka waxyaabaan u baahanay waxaa ka mid ah inaanu qalab helo meel aanu waxyaabo aan qalabkii helno meeshii oo kale aanu helo. Waxyaabo badan baan u baahanahay.
Nimco Yuusuf Maxamed waxay ka mid tahay ardayda aan kula kulmay. Waxay ii sheegtay inay halkani xirfad ay ka baratay. Mustaqbalka waxay rajaynaysaa in nolosheeda wax ka bedesho. Barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa uga warantay halkani marka ay timid iyo sida ay isu bedeshay.
Meel kale aan cilaan ka soo marsanaynin, meel kale makeup ka soo marsanaynin, meel kale hadda kaagu baahdo, haddaan cunto u baahdo. Dhammaan xirfadaha kala duwan oo bartay oo aad u fara badan aanan dhammaantood anigu markii ugu horreysay aan isku anfacay. Insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan halka ka sii wado oo ana aan noqdo sida macallimiinteyda oo kale inaan heer gaaro qof meel fur karta oo aan sida aniga wax lay soo baray ana aan bulshada wax u bari karo oo aan uga faa'iideyn karo cilmigii aan bartay dhammaantiisba. Waxaa kaloo jirta aan ogahay dumarku aad iyo aad bay ugu baahan yihiin xirfadahan oo dhan, waayo way isku anfacayaan, bulshaday ku anfacayaan, guriga hoostiisa ku anfacayaan. Waa waxaad iyo aad loogu baahan yahay, laakiin aan inta badan lagu baraarugsanayn oo aysan bulshada ku baraarugsanayn oo ay ka mid tahay haddii ay ku baraarugsanaan lahayd inay bulshadao dhan wada horumari lahayd oo isku filaansho dhammaan la gaari lahaa. Marka aad iyo aad baan macallimiintiidana ugu mahad celinaya soo garab qabtay. Waxaan imaana waxba aqoonin, hase haatee maanta waxaan ahay qof wax fara badan yaqaana, dadkana ka caawin kara, siina bari kara, siina wadi karaya.
Waa tahay olol aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee dhinaci heesaha aynu ku yara nasanno. Fanaanada Xawakiin nala dhegeysta markan.
Let's go.
xawkin halka aynu kaga gudubno markana qodobada kale ee daacadda doorimada barnaamijka dhalinyarada maanta aanu gudagalno kulan ku saabsan sidii bulshooyinka loogu wacyigelin lahaa adkeysiga abaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Boosa soo waxaana ka qayb galay digmooyin ka tirsan maamulka Puntland sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf
kulankan oo ahaa aqoon isweydaarsi ku saabsan sidii wax la isaga weydiin lahaa mashruuca adkeysiga abaaraha iyo waliba isbeddelka cimilada iyo waliba in dadka reer guuraaga ay sameystaan kaydad biyo xireen ah iyo waliba inaysan meelaha abaaruhu aysan ka guurin oo adkeysi ay ugu yeeshaan aqoon isweydaarsigaasi waxaa ka qayb galayay 9 degmo oo ka tirsan gobollada bari iyo waliba sanaag dhalinyaro laga soo kala xulay kuwaas oo aqoontii ay barteen gaarsiin doona deegaanada ay ka yimaadeen inta uu socday aqoon isweydaarsigan iyo waliba ka hadalka dhibaatooyinka abaaraha ayaa waxaa la soo jeediyay in la sameeyo qorshe cad oo ku aadan ka hortagista aafada abaaraha iyo waliba in keedad biyo xireen ay sameystaan reer guuraaga si dhigaal ay ugu noqdaan marka ay dhacdo abaar Ibraahim Cabdiraxmaan Cali oo ka socda hay'adda Keer oo aqoon isweydaarsigan magaalada Boosaaso ku qabatay ayaa weydiiyay sida aqoon isweydaarsigan looga faa'iideystay
muddo 4 sano ayaa mashruuca kan adkeysiga abaaruhu resilience uu ka soconayay deegaanada gobolka Sanaag iyo Bari oo hay'adda Keer ka fulinaysay sidii marka loogu diyaar garoobi lahaa oo bulshadu ay ugu adkeysan lahayd abaarahaas muddo 4 sano ah wixii la qabtay maxaa la bartay maxaa u baahan in hore loo si mariyo maxaa u baahan in wax laga bedelo maxaa u baahan in la bogaadiyo ayaa ujeedadu ahayd waxana runtii aan sidana lagu kala faa'iideystay aqoon isweydaarsi badan oo ku saabsan meelaha mashruuc uu target gareynayay ama areaska uu mashruucu focus ka saarayay diirada saarayay oo ah beeraha xoolaha bulshada Soomaaliyeed waxa ku badan abaaraha soo noqnoqonaya marka abaarahaas waxay keenaan in dadkii meeshii ka guuraan in maxaa ku barka si dadkii meeshii ugu nagaadaan oo abaartu saameynteedu yaraato ujeedada mashruucu waxa weeyaan in dadka loo abuuro inay meesha ku nagaan karaan haddii biyo la'aan uga guurayeen marka abaartu dhacdo in biyihii loo sameeyo haddii uga guurayeen maxaa ku dhahay xanuuno ku dhacaya maxaa ku dhahay beerihii in laga daweeyo siid baa loo qaybinayay dawooyinkii maxaa ku dhahay baa loo qaybinayay beeraha cayayaanka sidoo kale in geedaha iyo daaqsinta la ilaaliyo oo xirmooyin la sameeyo oo maxaa ku dhahay laga ilaaliyo waxyaabaha deegaanka ku keenaya dhaawac si aanay dadku u helaan xoolahooda ugu helaan baad ugu helaan haddii biyo la'aan uga guurayaan wixii lala qaban karo in biyaha lagala qabto
qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideysatay laga soo kala xulay magaalooyin kala duwan ayaa sheegay in wixii ay ka barteen oo aqoon ah ay uga sii faa'iideyn doonaan dadka kale iyo waliba deegaanada ay ka yimaadeen
magacaygu waa Marin Saciid Cali waxaan ka socdaa ururka haweenka gobolka Bari aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo mashruuca Samreb ee ay wado hay'adda Keer barnaamijkaas oo lagaga hadlayay adkeysiga abaaraha la isuguna keenay intaas oo tuulo waxaan ahaa sidii bulshada looga wacyigelin lahaa in loo adkaysto xilliga abaarta ah oo dadku meesh markii ay abaari dhacdo aysan ka guurin meeshii ee ay sameystaan qorshayaal
tababarkii ugu horeeya qaadataa
haa
muxuu ka bedel marka fahamkaaga hore ee adkaysiga abaaraha iyo abaaraha soo noqnoqday
wax weyn buu ka bedelay dee markii horeeto dadka reer guuraaga ah badanaa waxay sameyn jireen dee inay meeshi ka guuraanin oo meeshii roob da'o hayaan loo galo marka dee fakarkaas anigana dee way iska bedelay oo bulshadii aan ka imi waxaan gaarsiinayaa wixii aan ka bartay insha Allah
waxaan ka socdaa gobol Karkar magacayguna waa Maxamed Muuse Maxamed barnaamijkan waxaan ka faa'iideynay inaan isweydaarsano mashruuca kan faa'iidooyinkii iyo farsamooyinkii laga qabtay isbarasho iyo aqoontii waxyaalihii aan ka faa'iideynay wixii laga bedeli lahaa sidii dhibaatooyinkii ma garanaysaa la qabsiga abaaraha iyo barnaamijkaas dhamaantiis babaanu ka faa'iideynay
way bal marka is barbar dhigta aqoonta hore ee adkeysiga abaaraha iyo casharada loo siiyay ka war
laqabsiga abaaraha iyo casharada la siiyay labaduba waxa weeytay dhirona aqoonteeda deewalaha laakiin wax weyn baa iga sii korlay inaan ma garanaysaa environmentiga aan la qabsano isbeddelka cimiladu sidii isu beddelayso hadda iyo sidii aan u beddeli lahayn dadka iyaga habdhaqanka ay haddeer xoolaha u dhaqdaan beeraha u beertaan iyo dhammaanba
adkaysiga abaaraha marka la leeyahay abaaraha Soomaaliya waa soo noqnoqdeen dadku markay abaari dhacdo meesha ka guurayaan meel kale ay guu aadayaan sidee lagu adkaysan karaa mar
waxa la rabaa in dadku ay si diyaarsadaan sidii hore dhaqankii hore laga guuro dhaqanka hadheera inay dadku kayd si sameystaan inay ay magaranaysa xilliyo xirma xilliyo sameystaan inay dhulka rehabilitation ay ku sameeyaan oo magaranaysa dhulkii nabaad guuray dib u dhareyn loogu sameeyo waxyaalo far badan baa laga fahmay hadheer mashruuca kan oo bulshadu ay ka fahantay iyo anagu aanu ka fahannay marka barnaamijyada aan rabnay inaan hirgelinayna waa kuwaas weeye waxaan rabnay hadheer inaan bilowno markaan ku sii darsado aniga fikirkeyga barnaamij la yiraahdo Dareysayn oo afar tuulaba aan dareysanayno si xirma xilliyeedka looga hirgeliyo tuulooyinkaas
waaye waxaan rabaa sidee dadku uga faa'iideynaysaan markaad bulshada dib ugu laabataan
dhammaan bulshada waxaan u qabanaynaa wacyigelin shirar badan oo u qabanaynaa heer tuulo heer degmo iyo heer gobolba
si kastaba aqoon isweydaarsigan oo socday muddo laba cisho ah ayay kaga faa'iideysanayeen ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsi ku aadan dhibaatooyinka ay reebaan abaaraha iyo weliba sida dadka reer guuraaga ah ay ugu adkaysan karaan xilliyada ay dhacaan abaaraha Yuusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
Yuusuf aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ee koobka kubadda cagta adduunka waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
aan ku horeyna ee kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsanaa koobka adduunka ee sanadkan 2022 ayaa shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa Mexico iyo Poland oo isku mar waayay barbardhac eber iyo eber. Sidoo kale Tunisia iyo Denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay. Waxaas ciyaar xiiso leh oo shan gool iska dhaliyay ee dhexmartay xulalka kubadda cagta ee Australia iyo France. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa ka mid ahaa dadkii daawaday hadda ayuuna khadka ku jiraa Maxamuud ciyaartay xalay ka dhacday garoonka Lusail ee magaalada Doha natiijo noocee ah ayaa ka soo baxday
aad u mahadsan tahay Nuur ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar isha si weyn loogu hayay oo la eegayay waxa xulka qaranka ee Faransiisku ay la soo shirtagi doonaan dabcana waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan inkastoo gool lagala hormaray laakiin isla qaybtii hore ciyaarta laba gool oo daqiiqado isku dhaway dhaliyeen oo lix daqiiqo ay u dhaxeysay ayay qaybtii hore ciyaarta ku mariyeen oo laba iyo hal ay guush ay qaybtii hore ku raacday ee xubka qaranka ee Faransiiska markii la isu soo noqdeyna iyagaasi gacan sarreeyo sidaasi waxay ku adkaadeen afar gool iyo hal waxyaabaha sida weyn kulankan ee Nuur isha looga hayay waxaa ka mid ahaa iyadoo Argentina shalay laga badiyey oo dad fara badan aanay filaynin guuldarada Argentina ku dhacday ayaa waxaa la islahaa Armatio kale Faransiiskana ku dhacdaa maadaama xulka qaranka Faransiiska xidiga badan oo kii ugu dambeeyay oo ahaa ciyaaryahanka la yiraahdo Benzema oo dhaawac kooxda kaga tagay marka intaas oo dhan iyadoo la eegayo ayaa la islahaa amaysan biraraxdaan laakiin Faransiisku awood ayay muujiyeen iyo inay difaacan karaan koobkan iyagu afar sano koor ku guuleysteen inkastoo xulka qaranka Australia aan lagu qiimeyn karin awoodda Faransiiska
waa gartay marka waxyaabihii ciyaartii xalay laga diiwaan geliyay xulka Faransiiska waxaa ka mid ahaa gooldhaliyahooda Olivier Giroud marka wacdarihii uu xalay dhigay iyo taariikhdu uu sameeyay haddii aad nooga dhacday iyadana
aad iyo aad ciyaarihan Olivier Giroud intaan ciyaartu bilaabanba waxa uu noqday xidigii ugu da'da weynaa ee xulka qaranka ee Faransiiska koob adduun ku matala oo ciyaaryahanka oo da'diisu 36 sano jir tahay ayaa rekoorkaasi isaga gaar u noqonayay ciyaartu intay socotayna waxa uu dhaliyay laba gool oo uu kula soo sinmay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee Faransiiska ee Thierry Henry sidoo kale Nuro waxa uu noqday Olivier Giroud ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee qarankiisa ee gool u dhaliyay marka waxyaabahaasi oo dhan ayaa ciyaaryahan Olivier Giroud lagu xusuusan doonaa haatana waxa uu haystaa fursad uu ku dhaafo ciyaaryahan Thierry Henry kulamada kale ee soo socda haddii uu gool dhaliyana waxa uu noqon doonaa xidiga ugu goolalinta badnaa ee u safta xulka qaranka ee Faransiiska. Marka ciyaariyahan ahaan loo eego magaca uu ciyaariyahan Thierry Henry ama xidigihii kale sida Platini iyo Zinedine Zidane ay lahaayeen oo kale xidig loo tiriya ma aha, laakiin marka aad rikooradiisa iyo kooxa uu ciyaaraad eegto waxaad fahmaysaa ciyaariyahan Olivier Giroud inuu yahay ciyaariyahan koox kasta iyo xilli kasta uu qarankiisa u ciyaaraba muujiye ciyaariyahan kooxda ka tirsan, guusha kooxduna ay guul u tahay, laakiin isagu shaqsiyan aan ka fakarin inuu ama goolal badan dhaliyo ama uu noqdo xidig lasoo hadal qaado. Waxa xusid mudan sanadkii amaba sanadkii 2018 markay koobka Faransiisku qaadeen, nuuru ciyaariyahankan hal gool xataa qarankiisa uma dhalinin, laakiin haddana laf dhabar ayuu u ahaa shaxdii uu ku ciyaarayay tababare Deschamps oo ahaa Bononi, Kante iyo Pogba iyo Mbappe isku dhufsadaan, isaguna u ahaa tiir kubaddii la keeno isaga lagu dhuftay islamarkaasina geesaha kubadda dhiga. Waa nin technic ahaan iyo xirfad ahaan marka la fiiriyo kubaddiisu ay aada u sarreyso, oo aan ahay nin dheer oo aan orod badnayn keliya, balse ah xidig ku dhufsashada kubadda aada iyo aada ugu wanaagsan.
Waa tahay marka isaga iyo Henry hadda min 10 gool ay wada leeyihiin, hal gool oo keliya ayaa u dhiman. Waan arki doonaa ciyaaraha kale ee u haray inuu maaragtay diiwaankaas jebin doono, uu noqon doono ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka Faransiiska. Haddii aan inta kaga tagno, ciyaaro kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa. Maxaa ka mid ah ciyaarahaas?
Inta aana nuuro gelin kulamada maanta dhacaya, haddaan si kooban u sheego xulka qaranka ee Faransiiska, mar kale dhaawac xanuun badan ayaa soo gaaray oo ciyaaryahankooda daafaca kaga ciyaara Hernandez ayaa ka dhaawacmay, laakiin walaalkiis Hernandez ayaa isna lagu soo bedelay oo dabcan aan ka dhicin xidigaas. Kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban kugu gudmaro, kulanka koowaad waxa uu dhexmari doonaa xoolka Morocco iyo Croatia oo ka tirsan groupka F, isla groupkaasi Belgium iyo Canada ayaa wada kulmaya. Canadana waa markii ugu horreysay muddo tan iyo sanadkii 1986 ee koobka adduunka soo qayb galayso. Groupka E, Jarmalka iyo Japan ayaa kulmaya, halka Spain iyo Costa Ricana ay fooda isdari doonaan. Xulka qaranka ee Japan iyo Jarmalka ayaana kuwan xiisa badan uu dhexmari doonaa, waxaana isha lagu hayn doonaa nuuro haddii Jarmalku wejigabixi iyo guuldaradii ay kala kulmeen sanadkii 2018 koobka adduunka ay taa iska difaaci doonaan. Hadii
waa tahay waan arki doonaa dhegeystayaashan, waxaan leenahay u dayma la'aanina ciyaarahaas natiijooyinka ka soo baxana halkan ayaad kala socod doontaan. Xubinta ciyaarahana inta inoo joogto waa Nuur iyo Mascado oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Nuur Mascado, aad bay u mahadsan yihiin. Dabcan kulanka hadda dhacayana waa Morocco iyo Croatia oo hadda qaybta nasiinada lagu jiro Ebri Ebra, waana groupka F. Waxaaba ku soo kordhaa idaacadeena dambe aad ku maqli doontaan dhinacii heesaha Xabiib Xasan Tooxuna la dhegeysta. tahay Xabiib Xasan Tooxo waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta dhegeystayaal, anigoo Jamaal Xamiid Cismaan iyo Dilla Suuxiin iyo tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.